Είναι η Έφη.
Είναι ο Ζήσης.
Είναι ο Βασίλης.
Και αυτό
είναι το Fact You.
Καλώς ήρθατε στο Pata Pose, μια spin-off εκπομπή του Fact You, όπου εγώ ο Βασίλης, η Έφη.
Γεια σας!
Και ο Ζήσης.
Γεια σας, ρε παιδιά.
Παρουσιάζουμε τα καλύτερα facts που βρίσκουμε κάθε φορά για μια θεματική που
παρουσιάζουμε
επεισόδιο.
Τα καλύτερα facts. Τελεία.
Που βρίσκουμε κάθε φορά όμως.
Πάντα τα καλύτερα.
Πάντα λοιπόν τα καλύτερα facts. Σήμερα όμως είναι ένα επεισόδιο Pata Pose, το οποίο ασχολούμαστε με ταινίες και σειρές. Το θέμα μας για σήμερα, όπως θα είδατε και στον τίτλο, είναι τα καλοκαιρινά blockbusters. Τι άλλο θα μπορούσαμε να αναφέρουμε εκτός από κάτι τέτοιο, και να μιλήσουμε για πολλές ταινίες μαζί και για καλοκαιρινές ταινίες που κάνουν επιτυχία, δηλαδή βγήκαν στις κινηματογραφικές αίθουσες το καλοκαίρι. Πολλές από αυτές δεν βγήκαν στην Ελλάδα το καλοκαίρι, έχω να πω, γιατί στην Ελλάδα το καλοκαίρι δεν τις βγάζουν, γιατί ο κόσμος πάει για μπάνιο και τις βγάζουν αργότερα. Αλλά στον υπόλοιπο κόσμο βγήκαν καλοκαίρι.
Έπρεπε να φέρω τώρα το Inside 2. Inside Out. 2.
Inside 2.
Το Inside 2.
Το Insidious.
Το μέσα το 2. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για πολλές ταινίες. Δεν ξέρω τι έχετε φέρει εσείς. Εγώ έχω σίγουρα, σας έχω φέρει παιχνιδάκι με ταινίες. Θα είναι ένας συνδυασμός Fact You και Pata Pose. Και σας έχω φέρει παιχνιδάκι με διάφορα πράγματα. Τι κάνεις εσύ με το μικρόφωνο?
Θέλω να δω αν με βολεύει έτσι.
Οκ, okay, να μην ακούγεσαι μόνο.
Γιατί? Τι έχω, τρέμω, τι έχω, Πάρκινσον.
Είναι λες και ετοιμάζεσαι να μας πεις κάποιο τραγούδι.
Ο Ζήσης λοιπόν θα βγάλει λόγο και μετά τραγουδήσει κάτι δημοτικό. Κάποιο δημοτικό τραγούδι, λογικά.
Εγώ θα παίζω κλαρίνο από πίσω.
Εσύ, αγάπη μου, είσαι κλαρίνο από πίσω. Λοιπόν, και πέρα από το παιχνίδι, να πούμε ότι το σημερινό επεισόδιο είναι το τελευταίο μας κανονικό επεισόδιο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές.
Είπες τον κόλο μου κλαρίνο.
Όχι. Πώς κατέληξες εκεί?
Ότι είμαι κλαρίνο από πίσω.
Όχι. Είπα από πίσω. Τι είπα?
Είπε, δεν είπε, εσύ αγάπη μου, κλαρίνο από πίσω.
Επειδή είπε, θα είσαι από πίσω από το Ζήσι για να.
Α, εντάξει.
Εγώ δεν βάζω τίποτα από πίσω, γενικά.
Εντάξει, τώρα.
Ναι, τώρα θα βάζω ολόκληρο το κλαρίνο, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ.
Το μικρό καλάθι.
Οκ, okay, πάμε, προχωράμε.
Λοιπόν. Θα είναι το τελευταίο μας επεισόδιο αυτό, πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, και θα είναι το τελευταίο για την τέταρτη σεζόν. Παιδιά, τέσσερις σεζόν.
Τέσσερις
σεζόν,
παιδιά.
Πώς νιώθετε γι' αυτό? Έφη μου, δεν ήσουν σε όλες, δυστυχώς.
Εντάξει.
Γιατί γελάς?
Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γιατί να
θα
τα πούμε τώρα.
Εντάξει, okay, να τα πούμε στο
να
επόμενο.
Να τα πούμε στο επόμενο. Που θα σας χαιρετήσουμε κανονικά.
Στο σημερινό να πούμε ότι δεν ψηφίζετε. Εμείς εδώ θα ψηφίσουμε έτσι τυπικά για να δούμε πιο.
Είχα μία ευκαιρία να κερδίσω το σημερινό επεισόδιο και δεν θα την έχω τελικά.
Λοιπόν, να πούμε ότι από σήμερα θα ανεβαίνει story για να μας story και στο disc να μας στείλετε ερωτησούλες για να κάνουμε Q&A στο τελευταίο επεισόδιο, να μας ρωτήσετε ό,τι θέλετε, εκτός από το μέγεθος του Ζήση, γιατί είπε δεν θα το πει.
Όχι, εγώ είπα ότι θα το πω, Βασίλης είπε δεν θα το πει.
Ωραία, εκτός από το μέγεθος του Βασίλη λοιπόν, γι' αυτό νόητος λόγος δεν θα το πει ο Βασίλης. Είναι αντιστρόφως ανάλογο με την ηλικία σου.
Πολύ κρατήθηκες.
Ναι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε πάρει κάποιο σχόλιο ακόμα. Λοιπόν, και οπότε ναι, να μας στείλετε ό,τι θέλετε, να μας ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Εγώ θα πάντα για το μεγεθός μου, αλλά δεν έχω. Και αυτά. Αυτά.
Εντάξει, εσένα μπορεί να σε ρωτήσουν τι νούμερο σου φορά. Αλλά
δεν ξέρω.
Θα μπορούσαμε.
Την περίμενα αυτή την απάντηση,
ναι, για κάποιο λόγο από την Έφη και εγώ.
Δεν ξέρω.
Ωραία. Πέραν αυτού, είμαστε και σοβαρό podcast, άμα θέλουμε. Οπότε μπορείτε να μας ρωτήσετε και άλλα πράγματα για τα παρασκηνιακά, πώς βρίσκουμε τα facts μας, πώς επιλέγουμε
θέματα. Όλα, τις πατούσες μας.
Προσωπικές ερωτήσεις.
Προσπαθώ εδώ, κάνω μια προσπάθεια να γίνει αυτό το podcast πιο σοβαρό.
Παιδιά,
και το χαλάς όλο.
Πραγματικά, ρωτήστε ό,τι γουστάρετε και ό,τι θέλουμε θα το απαντήσουμε.
Έτσι.
Ό,τι δεν θέλουμε θα το πούμε εδώ πέρα και δεν το απαντάμε.
Ακριβώς.
Λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο θα ήθελα να μας γράψετε στα σχόλια του Spotify. Ποια είναι η αγαπημένη σας ταινία που έχει βγει έτσι καλοκαίρι, μεγάλο έτσι blockbuster, είτε είναι σειρά ταινιών, είτε είναι ανεξάρτητη ταινία μόνη της μία. Ό,τι θέλετε, ποια σας αρέσει περισσότερο, ποια βλέπετε συνέχεια, ποια την έχετε αγαπήσει πάρα πολύ τέλος πάντων. Και αφού είπαμε όλα αυτά, να πάμε σε παιχνίδι. Είστε έτοιμοι, θέλετε να πούμε κάτι άλλο?
Όχι.
Ποιος έχει φέρει?
Εγώ έχω φέρει.
Τέλεια, πάμε.
Να πω ότι έχω παίξει σε μια σειρά.
Σε μια σειρά έχεις παίξει? Σε ποια σειρά?
Λοιπόν.
Παλούκι Λουκ στην
αγριοδύση. Χειρότερο από τις οικογενειακές ιστορίες.
Για πες.
Είσαι απαράδεκτος, αλήθεια. Λοιπόν, μπορεί να την ξέρετε από τον Νίκο Μουτσινά, την Ελευθερία Καραδίμου, στην Καβάλα.
Αλήθεια λες.
Μία τύψα η οποία έκανε, ναι, έκανε καβαλιώτικες σαπουνόπερες.
Καβαλιώτικες.
Από την καβάλα.
Α, οκ.
Λοιπόν, εγώ σε μία φάση μου έβλεπα πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Trust TV γενικά. Είμαι ερωτευμένη, δεν μπορώ να σταματήσω. Παίζει η οικογενειακή ιστορία μόνιμα στο σπίτι μου.
Στα όμοια, ναι.
Και έβλεπα. Μαζέψου κι εσύ. Και έβλεπα πάρα πολύ αυτές τις καβαλιώτικες σαπουνόπερες και αποφασίσαμε με, με δύο φίλες μου, οι οποίες ασχολούνται με τη μουσική,
ναι,
να γράψουμε, να ηχογραφήσουμε ένα τραγούδι της κυρίας Καραδήμου που ήταν δικό της και να της το στείλουμε. Της το στείλαμε. Μας έχει βάλει την ηχογράφησή μας στη σειρά και στην επόμενη σειρά της μας έστειλε τους στίχους από ένα τραγούδι που ήθελε. Γράψαμε τη μουσική και το ηχογραφήσαμε σε τριφωνία και έτσι το στείλαμε και βρίσκεται και αυτό το τραγούδι στη σειρά και έχει και το όνομα του επώνυμου μου.
Μάλιστα.
Εύχομαι ποτέ να μην το βρει κανένας από τους γονείς που δουλεύω, γιατί θα χάσω πάσα ιδέα.
Πραγματικά θα κάτσω να το βρω εγώ.
Όπως εύχομαι και για το podcast να μην το βρει ποτέ κανείς γονιός.
Υπάρχουν.
Υπάρχουν, ναι, στο YouTube.
Α, θα μας τα δείξει.
Βεβαίως θα τα δείξω.
Και βάζω link κάτω από το επεισόδιο.
Θα μας τα δείξει. Μόνο μεταξύ μας, ξέρεις.
Ναι, ναι.
Ναι, θα σας τα δείξω μετά.
Πάρα πολύ ωραία. Ανυπομονώ να τελειώσουμε τώρα όμως.
Είπα
που
να
έκανες
το πω, γιατί ήταν σχετικό με το Pata Pose. Να ξέρετε ότι είμαι και εγώ σε μεγάλες παραγωγές.
Μεγάλες.
Ναι, ναι, ναι.
Καβαλιώτικες.
Καβαλιώτικες.
Μάλιστα.
Κρίμα. Τώρα άντε να συνεχίσει το επεισόδιο.
Έλατε.
Λοιπόν, πάμε σε παιχνίδι.
Ποιος έχει φέρει?
Εγώ. Είπαμε για δεύτερη φορά.
Σωστά, ναι.
Κάποιο Parkinson.
Μουσική Pata Pose, παρακαλώ.
Είστε έτοιμοι να διαγωνιστείτε?
Δεν ξέρω.
Όχι, αφού δεν μετράνε οι πόντοι στα αρχίδια μας.
Εντάξει, για εμάς εδώ μετράνε.
Αν είναι
για
δυνατό.
Εμάς μετράνε, ναι, ωραία, βεβαίως. Θα με ψηφίσετε.
Λοιπόν, ένα.
Συγγνώμη, δεν είπαμε ότι θα ψηφίσουμε σε αυτό το επεισόδιο.
Εμείς θα ψηφίσουμε, ρε παιδί μου.
Οι τα παιδιά μας θα προσμετρηθούν.
Εντάξει, οκ. Okay.
Εντάξει.
Εντάξει.
Τα παιδιά δεν θα ψηφίσουν.
Εντάξει, οκ. Okay.
Παρεξηγήθηκε. Λοιπόν. Είναι 21 Ιουνίου του 2002 και σκάει στους κινηματογράφους. Πάρτε και τον καρπουτζή σας.
Καρπούζια, πεπόνια.
Κύριε
Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
Συγγνώμη.
Σταμάτησε τώρα, είναι δυνατόν.
Το βλάκα. Ντράπηκε.
Έχει ωραία καρπούζια, να βγω να πάρω.
Και εμένα μου αρέσει το καρπούζι.
Δεν ξέρω, έχω να πάρω πολύ καιρό.
Τώρα θέλω βάφλα. Δεν πειράζει.
Λοιπόν, είναι 21 Ιουνίου του 2002. Και σκάει στους κινηματογράφους ταινία επιστημονικής φαντασίας με την εξής περιγραφή. Βασισμένο σε μια ιστορία του διάσημου συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Philip K. Dick, η ταινία είναι ένα θρίλερ δράσης που διαδραματίζεται στη Ουάσιγκτον το 2054, όπου η αστυνομία χρησιμοποιεί μια ψυχική τεχνολογία για να συλλάβει και να καταδικάσει δολοφόνους πριν καν διαπράξουν το έγκλημά τους.
Τι είναι η ψυχική τεχνολογία?
Psychic.
Ό,τι λείπεις τώρα, εντάξει.
Κατάλαβες.
Ό,τι λείπεις.
Ο πρωταγωνιστής είναι ο επικεφαλής αυτής της ειδικής μονάδας προεγκλήματος και ο ίδιος βρίσκεται να κατηγορείται για τη μελλοντική δολοφονία ενός άνδρα που δεν έχει καν γνωρίσει. Αυτή είναι η περιγραφή της ταινίας, έτσι.
Πολύ ενδιαφέρουσα.
Όντως πολύ.
Ποιος διάσημος ηθοποιός πρωταγωνιστή? Α. Christian Bale. Β. Tom Cruise. Γ. Matt Damon. Δέλτα, Μάικλ Φασμπέντερ.
Τώρα άκου ερώτηση, ρε μαλάκα.
Δεν μας είπε καν το όνομα της ταινίας, ας πούμε. Όχι ότι θα το ξέραμε, αλλά ούτε καν αυτό.
Ωραία, εγώ αποφάσισα.
Κι εγώ.
Για παίζεις που αποφάσισες πρώτος.
Το Β.
Το Tom Cruise δηλαδή.
Να.
Εγώ το Γ.
Εσύ τον Matt Damon.
Δεν ξέρω πώς μοιάζει, αλλά...
Και...
Ο τελευταίος ο σούφρο τέτοιος θα είναι.
Και η σωστή απάντηση είναι ο Tom Cruise. Παίρνεις ένα πόντο. Η ταινία είναι το Minority Report.
Okay.
Για όποιον θέλει να τη δει. Και
να τη δούμε.
Σας έχω φέρει και από ένα τρίβια για κάθε μία από τις ταινίες που έχω φέρει στις ερωτήσεις μου.
Πάλι 18 ώρες Cruise, το παιχνίδι του Βασίλη.
Ο Tom Cruise, να μην την κάνετε τεράστιο. Ο Tom Cruise και ο Steven Spielberg συμφώνησαν και δύο να... ήταν ο σκηνοθέτης της ταινίας. Συμφώνησαν και δύο να παραιτηθούν από το σύνηθι μισθό τους για να διατηρήσουν τον προϋπολογισμό της ταινίας κάτω από τα 100 εκατομμύρια δολάρια. Ανταυτού συμφώνησαν να πάρουν το 15% του ακαθόριστου κέρδους της ταινίας. Εν τέλει η ταινία κόστησε 102 εκατομμύρια. Πάρα πολύ κοντά σε αυτό που θέλανε. Και τα κέρδη παγκοσμίως ανήλθαν στα 358.372.926 δολάρια.
Τίποτα.
Του τέστην αυτοί οι δύο μοιράστηκαν 53 εκατομμύρια, σχεδόν 54 εκατομμύρια.
Μάλιστα. Yes. Μοιράστηκαν. Άρα 25 ο καθένας, 25-26.
Yes.
Εντάξει, το έκανα για μία φορά και μετά θα καθόμουν για όλη μου τη ζωή.
Ναι.
Και ξέρουμε ότι ο Tom Cruise ούτε ο Steven Spielberg δεν κάθισαν.
Όχι, έκαναν κι άλλες.
Ναι.
Δεν τους φτάσανε.
Λοιπόν, νούμερο 2. Μία εκδικητική νεράιδα οδηγείται να καταγραστεί μια πριγκίπισσα ενώ ακόμα είναι βρέφος, μόνο για να ανακαλύψει ότι το παιδί θα μπορούσε να είναι το μόνο άτομο που μπορεί να αποκαταστήσει την ειρήνη στην ταραγμένη γη τους. Καλοκαιρινό blockbuster της Disney του 2014.
Από τις αγαπημένες μου
ταινίες. 10 χρόνια πριν.
Πω, και έχει βγάλει και 2.
Ποιος είναι ο τίτλος της ταινίας?
Όποιος προλάβει πρώτος. Το ξέρω. Το είπα. Μαλέψεν.
Ούτε μπάζερ, τίποτα.
Τίποτα. Όποιος προλάβει πρώτος.
Άσε μας, μωρέ. Δεν είναι δίκαιο τώρα αυτό.
Από τις αγαπημένες μου ταινίες.
Όποιος προλάβει πρώτος.
Δεν είναι δίκαιο.
Το μπάζερ τι είναι? Όποιος προλάβει πρώτος.
Ναι. Πατάμε. Τώρα εγώ δεν προλάβω. Αυτή όσο.
Μια ώρα φώναζα. Το πατώ,
πατώ. Και δεν είπε.
Όσο το έλεγε, απαντούσε. Δεν είναι δίκαιο. Δεν είναι δίκαιο, αλλά δεν θα τον ασχοληθώ γιατί έχω επίπεδο.
Λοιπόν, η ταινία είναι στα ελληνικά Maleficent, τη δύναμη του σκότους, και πρωταγωνιστούν η Αντζελίνα Τζολί και η Ελ Φάνινγκ.
Είναι τέλεια ταινία.
Ναι.
Και το τρίβια που σας έχω φέρει είναι το εξής. Η Αντζελίνα Τζολί συνεργάστηκε πολύ στενά με τους σχεδιαστές κουστούμιων και μακιγιάζ για να δημιουργήσουν την απειλητική εμφάνιση της Maleficent. Τα στελέχη της Disney δεν το πήραν και πολύ καλά αυτό, ελπίζοντας να εκμεταλλευτούν την ομορφιά της Τζολί στο μάρκετινγκ της ταινίας, αλλά ηθοποιός επέμεινε ο χαρακτήρας να διατηρήσει την πιο τρομακτική εμφάνιση της ενσάρκωσης του χαρακτήρα.
Καλά, πάλι κουκλάρα ήταν.
Στην ταινία Κινουμένων Σχεδίων, ωραία κοιμωμένη του 1959.
Έλα, εντάξει, πάλι στηρίχτηκαν στην ομορφιά της. Είναι πάρα πολύ όμορφη.
Έχει άγριο πρόσωπο.
Έχει πιο έντονα τα ζυγωματικά της, ακόμη πιο έντονα από ό,τι ήδη ήταν.
Ναι,
αλλά και τα κέρατα.
Ακόμα είναι πανέμορφη, εντάξει.
Και
τώρα.
Τα κέρατα και μιλάμε.
Αν και δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει κανείς άσχημα.
Και μιλάμε για το βασικό κοινό που απευθύνεται αυτή η ταινία, που είναι παιδάκι 7-8.
Εντάξει, βέβαια η ταινία αυτή δεν είναι μόνο για παιδιά, έκανε μεγάλη επιτυχία και
εμένα μεγάλη. Μου άρεσε που λίγο η Disney κάπως πήγε και έβαλε τα backstories των κακών.
Ναι, στη Μαλέφισεντ ήταν πετυχημένο, σε άλλα δεν είναι τόσο.
Σε άλλα δεν ήταν τόσο, ναι.
Λοιπόν, 3. Στην ίδια ταινία, μία από τις τρεις νεράιδες που προσέχουν τη μικρή πριγκίπισσα υποδίεται η ηθοποιός η Μέλντα Στόντον. Σε ποια άλλη γνωστή ταινία φαντασίας η ηθοποιός αναλαμβάνει το ρόλο της ανταγωνίστριας, της κακιάς δηλαδή.
Έπαιξε λίγο φακτότρυπα.
Αυτό έκανα, ναι.
Α. Φακτότρυπα.
Αλφα φακτότρυπα. Μαύρη τρύπα του Φακτσέφ.
Φακτότρυπα.
Λοιπόν, Α, το χρονικό της Νάρνια, το λιοντάρι, η μάγισσα και η ντουλάπα. Β, Ματίλντα. Γ, ο Πέρσι Τζάκσον και η Ολύμπη, η κλοπή της αστραπής. Δ, ο Χάρι Πότερ και το τάγμα του Φίνικα.
Ωραία, εγώ είμαι έτοιμος.
Κι εγώ.
Για πες, Έφη.
Το Δέλτα.
Το Χάρι Πότερ.
Ο Χάρι Καπότερ.
Ο Χάρι Καπότερ. Σαν Χάρι Καπόταλα, δεν μπορώ.
Επίτηδες το πάνω.
Και συζήσουμε το ίδιο.
Ναι, ο Χάρι Πότερ.
Μπράβο. Παίρνετε και οι δύο λοιπόν από
είναι
ένα πόντο.
Είναι αυτή που τάνα με το ροζ.
Είναι αυτή που παίζει την Dolores Umbridge.
Πω, Χάρι Πότερ.
Με τα πορτοκαλί μαλλιά.
Όχι.
Όχι, με το ροζ το ταγέ.
Με τα πορτοκαλί μαλλιά είναι η οικογένεια Weasley.
Αφού δεν έχει δει μωρέ Χάρι Πότερ.
Ό,τι πείτε.
Λοιπόν, η Μέλντα Στόντον ήταν η μόνη επιλογή των παραγωγών για το ρόλο της καθηγήτριας Dolores Umbridge. Αυτή και η σχεδιάστρια κουστούμιων Τζάνι Τάμιμ σκέφτηκαν να κάνουν το φόρεμά της χρωματικά πιο γεμάτο και πιο κορεσμένο όσο εκτυλίσσεται η ταινία και ο χαρακτήρας αποκτά όλο και περισσότερη επιρροή στο μαγικό σχολείο Hogwarts. Το μυθιστόρημα περιγράφει ότι είναι σωματικά παχουλή και σαν φρύνος.
Τι είναι ο φρύνος?
Είναι ένα μεγάλο βατράχι. Λοιπόν, 4. Πάμε πίσω στις 11 Ιουνίου του 1982. Όπου βγαίνει μία ταινία στους κινηματογράφους για την οποία λένε κριτική στο Rotten Tomatoes. Όταν ταυτόχρονα μία συναρπαστική περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας και ένα αξιοσημείωτο πορτρέτο της παιδικής ηλικίας, η συγκινητική ιστορία του Steven Spielberg για έναν εξωγήινο που νοσταλγεί το σπίτι του παραμένει ένα κομμάτι κινηματογραφικής μαγείας για μικρούς και μεγάλους. Όποιος το πει πρώτος.
Ξανά πες το.
Ναι, και εγώ θέλω πάλι.
Όντας ταυτόχρονα μια συναρπαστική περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας και ένα αξιοσημείωτο πορτρέτο της παιδικής ηλικίας, η συγκινητική ιστορία του Steven Spielberg για έναν εξωγήινο που νοσταλγεί το σπίτι του παραμένει ένα κομμάτι κινηματογραφικής μαγείας για μικρούς και μεγάλους. Με το 3, όποιος το πει πρώτος κερδίζει. Τον τίτλο της ταινίας θέλουμε. 1, 2, 3.
Ή ο εξωγήινος.
Το υποζήσεις.
Πάρτο.
Φέρτο.
Λοιπόν, η ταινία είναι όντως E.T. ο εξωγήινος.
Έχει χάρη που το είπα μισό.
Και σαν τρίβια έχω να σας πω ότι στη σκηνή του Halloween, όπου ο E.T. βλέπει ένα παιδί με κοστούμι Yoda και φαίνεται να το αναγνωρίζει, αυτό είναι ένα inside joke του Steven Spielberg για τον καλό του φίλο, τον δημιουργό του Star Wars, George Lucas. Στο Star Wars Episode 1, The Phantom Menace του 1999, ο Lucas επιστρέφει το αστείο σε μια σκηνή που διαδραματίζεται στη γαλαξιακή Γερουσία. Στο πλάνο των διάφορων γερουσιαστών που φωνάζουν, μπορείτε να δείτε το είδος του ET ανάμεσα στους υπόλοιπους διαγαλαξιακούς λαούς που απαρτίζουν τη γερουσία στην κάτω δεξιά γωνία του πλάνου.
Δεν την έχω δει την ταινία.
Πολύ ωραία.
Την έχεις δει, ζήσει μου.
Το ET.
Α, δεν έχεις δει το ET.
Όχι.
Ούτε εγώ.
Πέντε.
Ούτε τη Star Wars.
Ναι, Star Wars έχω.
5. Από ποια άλλη δημοφιλή διαγαλαξιακή ιστορία δανείζεται πολλά στοιχεία η σειρά ταινιών Star Wars και ειδικά η αρχική τριλογία? Α. Dune. Β. The Expanse. Γ. Star Trek. Δ. Battlestar Galactica.
Αποφάσισα.
Εντάξει, Έφη μου, πες.
Το Dune.
Ζήσει.
Κι εγώ.
Μπράβο σας, παιδιά. Το βρήκατε και οι δύο. Λοιπόν, τα σχέδια του Ντένις Βιλενεύ, που είναι ο σκηνοθέτης των καινούριων ταινιών του Dune, που είναι δύο πλέον, ήταν αρκετά φιλόδοξο όταν ξεκίνησε την παραγωγή, καθώς ήλπιζε να το κάνει το Star Wars που δεν είδε ποτέ. Σαν να λέω ότι δεν μου άρεσαν πολύ τα Star Wars έτσι όπως ήταν τα τελευταία και θέλω να φτιάξω κάτι καλύτερο. Σε μια συνέντευξη εξήγησε ότι περισσότερες από τις βασικές ιδέες του Star Wars, επεισόδιο 4, A New Hope του 77, προήλθαν από τον Dune, οπότε θα ήταν μια πρόκληση που θα είχε να αντιμετωπίσει αυτό το έργο. Ο Βιλενεύ είπε μάλιστα, κατά κάποιο τρόπο το Dune είναι Star Wars για ενήλικες.
Μείωσε πολύ το Star Wars τώρα. Βουλώσε το. Το έχεις βουλώσει τώρα και δεν το ξέρεις.
Τελείων.
Μαζέψου.
Θεωρώ ότι ήταν απλά υπερβολικός. Εντάξει, δεν είναι και για παιδιά το Star Wars.
Εντάξει, το πάνε όλοι όμως ότι τα τελευταία τα Star Wars δεν. Εγώ δεν τα έχω δει, αλλά έτσι μου έχουν πει.
Ναι, το έχουν πει ότι έχει πέσει η ποιότητα. Λοιπόν, 6. Συνήθως τα πάρκα της Walt Disney διακοσμούν πανάκριβες μαγικές ατραξιών εμπνευσμένες από τις εκατοντάδες ταινίες της, αγαπημένες για μεγάλη μερίδα του κοινού. Μεταξύ όμως του 2000 και του 2005, η Disney κάνει μια ασυνήθιστη κίνηση για τα δεδομένα της. Αποφασίζει να ακολουθήσει την αντίθετη λογική και να παράξει μια ταινία η οποία θα ήταν εμπνευσμένη από μια ατραξιόν της αυτή τη φορά, κάτι που δεν είχε ξανακάνει. Κανείς δεν περίμενε αυτή η ταινία να τα πάει καλά, στο box office κι όμως η ταινία σάρωσε. Ποια ήταν?
Ξέρω.
Α. Οι πειρατές της Καραϊβικής, η κατάρα του μαύρου μαργαριταριού. Β. Δεινόσαυρος. Γ. Ψάχνοντας τον Νέμο. Δ. Λίλο και Στίβ.
Έτοιμη.
Για πες, Έφη.
Α. Οι πειρατές της Καραϊβικής, η κατάρα του μαύρου μαργαριταριού.
Και εγώ η κατάρα του μαργαριταριού.
Μαργαρίδα.
Πες αφιγραντήρας.
Αφιγραντήρα.
Τι.
Πάρε φορά.
Αφιγραντήρας.
Μπράβο.
Λοιπόν.
Πήρατε
και δύο από ένα πόντο. Είστε σωστοί.
Δεν το είχαμε πει τις προάλλες.
Παίζει εγώ πάλι να το είχα πετάξει.
Επεισόδιο.
Το είχα πει σαν τρίβια όμως.
Σε κάποιο επεισόδιο, ναι, κάτι είπαμε και το πέταξες.
Μπράβο, παιδιά, δεν σας έφτιαξα δύσκολες τις ερωτήσεις αυτή τη φορά.
Μαλάκα, πώς μας ρίχνει έτσι τη νίκη κάθε φορά. Μην χαρούμε κάτι.
Λοιπόν, σας έχω δύο μικρά τρίβια για αυτή την ταινία. Υφάσματα και καρβουνόσκονη χρησιμοποιήθηκαν για να κρύψουν τα πολυάριθμα τατουάζ του Johnny Depp. Το τατουάζ Jack Sparrow στο χέρι του στην ταινία είναι ψεύτικο, αλλά έκανε ένα πραγματικό αντίγραφό του αφού τελείωσε την ταινία προς τη μήνυ του γιου του Jack.
Εντάξει, και εγώ θα έκανα αν είχα κάνει τέτοια επιτυχία.
Ναι.
Οριακά θα το ζωγράφιζα στη μούρη μου.
Και δεύτερο, κάτι το οποίο νόμιζα ότι ήταν δική μου ιδέα, αλλά κοίταξε να δεις που στο Hollywood έχουν τα λεφτά να το φτιάξουν.
Κοίταξε τώρα.
Ο Johnny Depp φορούσε φακούς επαφής, οι οποίοι χρησιμεύαν ως γυαλιά ηλίου, έτσι ώστε να μην στραβοκοιτάζει συνέχεια στον ήλιο.
Καλέ, δεν το λέγαμε τις προάλλες που κάναμε μπάνιο στη θάλασσα.
Δεν ήμουν μπροστά σε αυτό.
Το έλεγα στην αδερφή του αγοριού μου. Γιατί έλεγε ότι δεν βλέπει όταν έμπαινε στη θάλασσα.
Και είπες ότι πρέπει να βγάλουν φακούς.
Ναι.
Και εγώ το έλεγα στη δουλειά αυτό. Κοίταξε να δεις που βγάλανε.
Εγώ δεν το είχα σκεφτεί ποτέ γιατί χαίστηκα.
Είμαστε απλά φτωχές πλέμπες.
Είμαστε. Λοιπόν, ότι είμαστε.
Και πάμε σε ένα νούμερο 7 και τελευταίο. Εντάξει.
Ωραία. Τέλεια.
Το έτος είναι 2008 και το καλοκαίρι αρχίζει να μυρίζει η Ελλάδα στις κινηματογραφικές αίθουσες όλου του κόσμου.
Δηλαδή υδροτήλα.
Σύμφωνα με τον Joel Cunningham στο lifehacker.com, τα musical δημιουργούν ένα τέλειο καλοκαιρινό σκηνικό απόδρασης. Τουλάχιστον όταν είναι τόσο ελαφριά όσο αυτή η συλλογή jukebox απευθείας από τον Broadway, που κάνει ό,τι μπορεί για να δημιουργήσει μια ανόητη ιστορία από μια συλλογή από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των ABBA. Η πλοκή είναι αστεία. Η Amanda Seyfried υποδύεται ένα κορίτσι που θέλει να γνωρίσει επιτέλους τον μπαμπά της πριν παντρευτεί, αλλά η μαμά της, Meryl Streep, δεν είναι σίγουρη ποιος είναι, οπότε είναι πολύ άβολο όταν και οι τρεις πιθανοί δότες σπέρματος παρευρίσκονται στο γάμο. Αλλά υπάρχει μόνο για να συνδυάζει κολλητικές σαν τσίχλες μελωδίες σε ένα πανέμορφο ελληνικό νησί. Αποδείχθηκε ότι ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς, κέρδισε πάνω από 600 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και δημιούργησε ένα σχεδόν εξίσου επιτυχημένο sequel μία δεκαετία αργότερα. Ευτυχώς δηλαδή που η ABBA είχαν πολλά τραγούδια. Αυτά λέει ο κύριος αυτός. Η ταινία είναι φυσικά το
Μάμα Μία.
Θα σας διαβάσω τώρα κάτι και το ερώτημα είναι σωστό ή λάθος. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, αυτή η ταινία προσπαθεί να δομήσει την ιστορία ως μια αρχαία ελληνική κωμωδία, όπως το Αριστοφάνη, που περιλαμβάνει μοτίβα στροφών και αντιστροφών, μια χοροδία που αντιπροσωπεύει τους απλούς ανθρώπους και κοστούμια που ταιριάζουν με τις διαθέσεις των χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων μασκών, κεφαλικών σκηνικών, στοιχεία τυπικά της ελληνικής κωμωδίας. Θέλω να μου πείτε αν αυτή η ανάγνωση του έργου είναι σωστή ή λάθος. Αν αυτά τα στοιχεία υπάρχουν όντως στην ταινία.
Δεν την έχω δει.
Λάθος θα πω εγώ.
Δεν έχεις δει το Μάμα Μία.
Oh. Ούτε και εγώ το έχω δει,
ούτε
αλλά.
Εσύ το έχεις δει.
Από ό,τι ξέρω, έχω δει μόνο το θέατρο. Λάθος θα πω.
Κι εγώ.
Χάνετε και οι δύο και παίρνω τον πρώτο μου πόντο.
Καιρόστα.
Άχρηστος βέβαια. Σταμάτα πια με αυτό το αστείο. Και ένα τελευταίο τρίβια για αυτή την ταινία. Η Μέριλ Στρίπ είδε για πρώτη φορά το musical του θέατρο τον Οκτώβριο του 2001 με την κόρη της Λουίζα και τους φίλους της κόρης της στο Μανχάταν. Η Στρίπ έγραψε στους παραγωγούς για να τους επενέσει που έφεραν λίγη ευτυχία και διασκέδαση στις ζωές των κατοίκων της Νέας Υόρκης μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου.
Καλά, πότε βγήκε η ταινία.
Το θεατρικό. Ήταν τόσο παλιά. Αυτά από μένα. Νικητής εδώ, ποιος βγαίνει. Βγαίνει ο Ζήσης.
Έλα, παιδιά.
Μπράβο, Ζήση. Οπότε παίρνει δύο πόντους ο Ζήσης και έναν πόντο η Έφη.
Έχουμε ρεζιλευτεί εδώ μέσα.
Εντάξει, καιρό ήταν να πάρω και εγώ πόντους.
Και εσύ τους χρειάζεσαι.
Τον έφτιαξα τους πόντους, ηρεμήστε, γύρισα.
Μουσική, παρακαλώ. Λοιπόν, σας έχω φέρει μία ταινία που είμαι σίγουρη ότι έχουν δει σχεδόν όλοι. Mm-hmm. Και είναι η Barbie.
Και πρόσφατη.
Ναι, η οποία βγήκε πέρυσι.
Την έχουμε συζητήσει τόσο που και αν μου έλεγες βγήκε πρόπερσι θα σου έλεγα ναι.
Ναι. Και εγώ θα έλεγα ναι, οκ, πριν 10 χρόνια.
Όχι, βγήκε το 23. να πούμε, δεν ξέρω τώρα, θέλετε κάποια περίληψη για την ταινία, νομίζω. Καλά, θα την πω γιατί δεν ξέραν όλοι.
Την έχει, εντάξει, περισσότερο.
Δεν την έχω γράψει. Θα πω γενικά την ιστορία γιατί νομίζω όλοι την έχουν δει. Είναι ουσιαστικά η Barbie. Είναι η ιστορία της Barbie, η οποία
ξεκινάει.
Η Βαρβάρα.
Ακριβώς.
Η οποία ξεκινάει η ιστορία από την Barbie Land και η ίδια αρχίζει να αντιλαμβάνεται τον εαυτό της πιο πολύ ανθρώπινα. Η οποία ξεκινάει λοιπόν από τη Βαρβαροχώρα και αρχίζει να αντιλαμβάνεται τον εαυτό της ως οντότητα και ως άνθρωπος και όχι ως μία απλή κούκλα. Και δείχνει το ταξίδι της, ρε παιδί μου, να ανακαλύψει τον εαυτό της. Από που έχει ξεκινήσει, τι πρεσβεύει. Ουσιαστικά είναι μια ταινία η οποία φαίνεται να είναι μια φεμινιστική ταινία. Mm-hmm. Πραγματεύεται όμως και την
αυτοεξερεύνηση και...
Και τη μεριά των αντρών στην Barbie Land. Ουσιαστικά δείχνει μια κοινωνία η οποία είναι το ακριβώς αντίθετο.
Είναι μόνο με γυναίκες.
Ναι, βασιλεύουν οι γυναίκες εκεί πέρα και αυτό. Είναι μια okay ταινία. Εντάξει, σήμερα που είχα μια συζήτηση με τη Λίλη Τριγκερού για τη συγκεκριμένη ταινία είχε διαφωνίες για τον τρόπο που δείχνει το φεμινισμό η συγκεκριμένη ταινία.
Okay. Δεν τα είχα σκεφτεί έτσι. Δεν είχα διαφωνίες έτσι κι αλλιώς.
Αλλά ναι, αυτή είναι η ταινία. Και σας έχω φέρει κάποια μικρά τρίβια για την ταινία και λίγα γκουφ.
Okay.
Λοιπόν, το πρώτο τρίβια είναι ότι σε όλη ταινία που είναι γυρισμένη τα κομμάτια στην Barbie Land, στη Βαρβαροχώρα, η Barbie είναι 23% μεγαλύτερη από οτιδήποτε αντικείμενο υπάρχει μέσα στην Barbie Land, ώστε να μπορέσουν να μιμηθούν την άβολη και δυσανάλογη κλίμακα στην οποία, στην οποία γίνονται όλα... Τις πραγματικές κούκλες, ρε παιδί μου, όταν παίζουν στα κουκλόσπιτα. Και γι' αυτό το λόγο είναι και το αυτοκίνητο φαίνεται πάρα πολύ μικρό σε σχέση με την Barbie. Και γιατί τα ταβάνια πολλές φορές φαίνονται πάρα πολύ μικρά, πάρα πολύ χαμηλά, σε όλα τα dream houses.
Δεν είχα ποτέ μου, αλλά έχω δει από κοντά.
Ναι, εγώ
ήθελα πολύ να μου πάρουν, δεν μου έπαιρναν.
Θα σου πω, εγώ επειδή είχα πολλά κουκλόσπιτα, έπαιζα πάρα πολύ Barbie όταν ήμουν μικρή, ήταν μερικά πράγματα υπερβολικά μικρά, ας πούμε το κρεβάτι, ξέρω εγώ, η Barbie οριακά χώραγε.
Δεν χώραγε, ναι, ήταν αστείο.
Όμως τα άλλα αντικείμενα, μικρά αντικείμενα του στυλ, ένα μπολ με chips, ξέρω εγώ, ήταν μαλάκα πιο μεγάλο από το κεφάλι της Barbie. Ήταν λίγο δυσανάλογο αυτό, αλλά εντάξει, okay.
Το παραβλέπουμε.
Θα κάνουμε ότι δεν έγινε. Η λεκάνη, ας πούμε, δεν χωράει το μισό κολομέρι της Barbie. Είχα φανταστικό σπίτι, αλήθεια.
Της Barbie.
Ναι.
Γιατί κανονικό δεν.
Όχι, κανονικό ποτέ. Λοιπόν, το άλλο fact είναι ότι...
Άλλο...
fact. Σύμφωνα με τον Ryan Gosling, ο ίδιος αποδέχτηκε τον... Τι έπαιθε τώρα, όπως είπα τον Gosling.
Τον Μπορέα. Ο Gosling.
Όχι, είμαι ηλίθιος για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο, για πολλούς λόγους είμαι ηλίθιος. Σκέφτηκα Ryan Air και μου ήρθαν οι ατάκες της στα σχόλια στο TikTok.
Μαλάκα, είναι τραγικό.
Ποιανής.
Της Ryan Air.
Ναι.
Λοιπόν.
Κρίμα.
Ο ίδιος αποδέχτηκε, σύμφωνα με τον ίδιο βέβαια, αποδέχτηκε το ρόλο του Ken, αφού είδε μία κούκλα Ken της κόρης του, ξαπλωμένη μπρούμητα στη λάσπη, δίπλα σε ένα στημένο λεμόνι.
Έχει προβλήματα και ο Ράιαν, ναι, πολλά.
Και λέει ότι έπειτα από αυτή την εικόνα, τράβηξε, ήπια ένα σφινάκι με την κούκλα, έφαγε και τη φέτα με το λεμόνι και έστειλε αυτή την εικόνα στην Γκρέτα.
Τη φέτα με το λεμόνι ήταν στο πάτωμα.
Όχι την ίδια προφανώς. Κάποιο σφινάκι
πήρε
τεκίλια,
κάτι άλλο. Ναι, ναι.
Τρόμαξα λίγο, ναι.
Έστειλε αυτή την εικόνα στην Γκρέτα Γκέρουικ, λέγοντάς της θα είμαι ο Ken, γιατί η ιστορία του θα πρέπει να υποθεί.
Μάλιστα.
Εντάξει τώρα, δεν μου ακούγεται και πολύ αλήθεια. Γιατί εμείς τους Ken μας, επειδή είναι λίγοι, δεν είναι τόσο πολύ όσο οι κούκλες, τους προσέχαμε πάρα πολύ. Γιατί έναν Ken είχες, ένα Ken είχε το κάθε κορτσάκι και αν είχε.
Και αν είχε, όντως.
Γιατί έναν.
Γιατί δεν είναι. Ρε, παιδί μου, δεν υπήρχαν πολλοί.
Δεν
εγώ θυμάμαι
ο
ότι. Ναι, εγώ με τις φίλες. Εντάξει, τώρα έχουν βγει και άλλοι Ken, αλλά όταν ήμουν εγώ μικρή, ήταν ο Ken ακριβώς η ίδια κούκλα με άλλα ρούχα. Εγώ είχα τον Ken με το μαγιό και η φίλη μου είχε το Ken με το κουστούμι, που ήταν η ίδια κούκλα ακριβώς, απλά με άλλα ρούχα. Και μέχρι να πάρουμε και τον Ken με το κουστούμι, επειδή δεν είχαμε δεύτερο Ken, είχαμε μία γυναίκα κούκλα που της είχαμε κόψει τα μαλλιά, την είχαμε κάνει άντρα και ρίχναμε κλήρωση ποιος θα έχει αυτήν κάθε τέτοιο. Πού να ξέραμε αργότερα ότι εγώ ας δεν θα είχα πρόβλημα είτε Ken είτε Barbie. Ήταν να δεις. Αυτό.
Μάλιστα.
Οπότε νομίζω ψέματα λέει.
Εγώ ήθελα να πω για την Greta Gerwig, πώς τη λένε. Τη σκηνοθέτη ότι τώρα ετοιμάζει ταινίες της Νάρνιας στο Netflix.
Τέλειο. Νόμιζα ταινία Ken.
Άντε να βγουν καλύτερες γιατί οι πρώτες δεν ήταν.
Πες έφη μου.
Δεν θυμάμαι καθόλου την Νάρνια.
Επόμενο fact.
Ο συνθέτης Mark Ronson έγραψε το τραγούδι I'm Just Ken σε μεγάλο βαθμό ως ένα αστείο και ηχογράφησε ένα demo για την Γκρέτα χωρίς να περίμενε στα σοβαρά να συμπεριληφθεί. Στο soundtrack. Ωστόσο, της άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι και όταν το μοιράστηκε με το Ryan Gosling, το ένιωσε τόσο έντονα που το πρόσθεσε στο χαρακτήρα του Ken. Υποστήριξε ότι αυτό έγινε μεγάλη επιτυχία στην ταινία λόγω της ερμηνείας του Ryan Gosling. Και αργότερα, καθώς τον είδανε να το ερμηνεύει, καταλάβανε ότι πρέπει να είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και να γίνει χορευτικό μέσα στην
ταινία. Okay.
Δεν πετάω και τα βρακιά μου προσωπικά.
Για το I'm Just Ken. Εντάξει, ήταν ένα ωραίο comic relief εκείνη την ώρα.
Εμένα δεν μου άρεσε.
Και το έπανε και στα Όσκαρ, δεν το έπανε.
Anywhere. Α, δεν ξέρω. Πώς καταφέρανε με αυτή την ταινία να γυρίσει πάλι γύρω από το αντρικό τραγούδι.
Αυτό λέγαμε. Ναι.
Τα ρούχα της Barbie και του Ken όταν βγαίνουν πρώτη φορά στον πραγματικό κόσμο είναι εμπνευσμένα από την Barbie που κυκλοφόρησε το 1994 με όνομα Hot Skating Barbie.
Τι λέει ρε παιδί μου, Hot Skating.
Το περιμένατε?
Όχι.
Καθόλου.
Καθόλου. Παρόλο που κάνουν.
Είχαν ωραία κουστούμια αυτή η ταινία, δεν μπορεί να πει.
Είχαν πάρα πολύ ωραία κουστούμια, όντως. Mm. Λοιπόν, το τελευταίο fact είναι ότι είπανε ότι τις μέρες που γυρνάγανε την ταινία, κάθε Τετάρτη ήταν υποχρεωμένοι όλοι. Οι ηθοποιοί και η κάμεραμαν και όλοι όσοι ήταν στο
συνεργείο,
όλο το κρου, να είναι ντυμένο στα ροζ. Και είχε πει μάλιστα η.
Γκρέτα Γκερουίκ, η Μάργκο Ρόμπιν.
Είχε πει η Μάργκο Ρόμπιν ότι εάν κάποιο έρχεται ντυμένο με μύρο ρούχα, θα πρέπει να πληρώνει ένα πρόστιμο το οποίο θα δινόταν στο τέλος της παραγωγής για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Άκου τώρα.
Η ίδια όμως ανέφερε ότι δεν κατάφερε να μαζέψει αρκετά χρήματα γιατί το συνεργείο ήταν πάρα πολύ πρόθυμο στο να φορέσει ροζ και μάλιστα έδειξαν έκπληκτη για το πώς όλοι οι άντρες. Ναι, για το πώς όλοι οι άντρες της σειράς ήταν πολύ θερμοί στο να φοράνε ροζ και μάλιστα όχι μόνο τις Τετάρτες, κάθε μέρα. Και ο Ryan Gosling είπε ότι αυτό έδειξε. Ότι αυτό έδειξε την αγάπη που είχαν για όλο αυτό που έκανε η Γκρέτα. Για το φεμινιστικό κομμάτι της ταινίας.
Εντάξει, έχω ακούσει και τις απόψεις ότι έγινε πολύ γνωστή γιατί βγήκε ταυτόχρονα με το.
Oppenheimer.
Με το Oppenheimer και έγινε αυτό το χαμός ότι μισή θα πηγαίνει να δουν την Barbie και άλλη μισή. Εγώ θα πω ότι ήταν μια διασκεδαστική ταινία η Barbie.
Εγώ θα πω ότι δεν υπήρχε περίπτωση κορίτσι που του αρέσανε. Ναι, είχε. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι από τις καλύτερες ταινίες. Έχουμε δει πολύ καλύτερες και με πολύ μεγαλύτερο προβληματισμό.
Είναι ωραία.
Εμένα η ταινία την έχω στα μέτρια. Ήταν μια φαν ταινία μέχρι
εκεί. Ναι, οκ. Εγώ απλά έχω να πω ότι δεν θεωρώ ότι κάποιο κορίτσι το οποίο ήταν πραγματικά του άρεσε η Μπάρμπι τόσο πολύ, όντας μικρό, δεν θα πήγαινε σε την ηλικία μας να πάει να δει την Μπάρμπι. Εγώ δεν υπήρχε περίπτωση να το αφήσω.
Δεν ξέρω να σου πω.
Εγώ αρχικά δεν ήξερα καν τι πραγματεύει ταινία. Νόμιζα ότι απλά είναι live action κάποια ταινία της Μπάρμπι. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην πάω να τη δω αυτή την ταινία.
Λογικό.
Ναι. Είναι κάτι έτσι το οποίο αγαπούσα πολύ ως παιδί, ναι, και το είδα. Και τώρα σας έχω.
Μερικά goofs.
Τρία goofs. Σας έχω τρία goofs για την ταινία. Mm-hmm. Που το ένα εκ των οποίων δεν είναι goof. Θεωρήθηκε goof, αλλά εν τέλει δικαιολογείται και για ποιο λόγο συνέβη, δηλαδή ήταν επίτηδες.
Για πες.
Το τελευταίο είναι αυτό. Να. Τώρα θα σας πω τα κανονικά. Όταν η Ruth ρίχνει το τσάι στην Barbie, το χύνει και της δίνει το φλιτζάνι. Όταν η κάμερα κόβει και τους δείχνει από πίσω, η ίδια ρίχνει ξανά το τσάι και της ξαναδίνει το φλιτζάνι.
Τέλειο.
Αυτό δεν κατάλαβα, δεν το παρατήρησα.
Δηλαδή
όμως
δείχνει ότι της ρίχνει τσάι στο φλιτζάνι και το δίνει να το πιει και τους δείχνει ακριβώς την επόμενη σκηνή που ξαναγίνεται ακριβώς η ίδια διαδικασία.
Okay.
Πώς το χάσανε αυτό στο editing?
Έλαντε.
Εντάξει, μωρέ, άνθρωποι.
Ωστόσο,
είναι.
Δεν το παρατήρησα να πω την ούτε αλήθεια.
Καλά, ούτε εγώ προφανώς. Αλλά πάντα υπάρχει κάποιος που θα το παρατηρούσε.
Ναι, ισχύει.
Μετά και το δεύτερο γκουφ είναι ότι όταν η Gloria βλέπει για πρώτη φορά την Barbie στο σπίτι της Weird Barbie, η Barbie είναι εξαπλωμένη μπρούμητα προς το πάτωμα. Αμέσως μετά, όταν η Gloria πάει να τη βοηθήσει να καθίσει, η Barbie φαίνεται και είναι εξαπλωμένη ανάσκελα.
Okay, μπορεί να όσο μπορεί να έκανε βαρελάκι. Ακριβώς αυτό έφυγε μου σκεφτόμουν.
Όντως. Έκανε βαρελάκι.
Δεν μπορούσε.
Η Μπάρμπι. Και το τελευταίο είναι αυτό που δεν είναι πραγματικό γκουφ. Αναφέρθηκε λοιπόν ότι σε πολύ μεγάλο μέρος της ταινίας ο Κεν εκφράζει τη θέλησή του να είναι σε σχέση με την Μπάρμπι και να είναι κάτι περισσότερο από φίλοι. Ενώ η Μπάρμπι φαίνεται τουλάχιστον μία φορά ότι αυτό δεν το θέλει. Mm. Όμως νωρίτερα στην αρχή της ταινίας, όταν ο Κεν ρωτάει την Μπάρμπι αν μπορεί να μείνει το βράδυ στο σπίτι της και η Μπάρμπι απαντάει με περιέργεια για ποιο λόγο. Ο Κεν της απαντάει επειδή είμαστε boyfriend and girlfriend. Οπότε εκεί μας δείχνει ότι τα έχουν ήδη.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό θεωρήθηκε ως goof, αλλά δεν είναι goof γιατί καθιστέται σαφές σε όλη την ταινία ότι και οι δύο είναι άφιλοι. Και η Μπάρμπι και ο Κεν δεν έχουν ούτε σεξουαλική ζωή, ούτε όργανα γεννητικά. Και δεν γνωρίζουν πραγματικά την έννοια του boyfriend and girlfriend και το friends. Τι διαφορά έχει.
Okay.
Οπότε όλο αυτό το πράγμα είναι μπερδεμένο στο κεφάλι τους και γι' αυτό δεν μπορούν να το ορίσουν ακριβώς. Τι ακριβώς θέλουν. Και όταν η Μπάρμπι ουσιαστικά, ο Κεν τη ζητάει κάτι παραπάνω, η Μπάρμπι δεν γνωρίζει ακριβώς τι είναι αυτό το παραπάνω που θα μπορούσε να έχει με τον Κεν.
Okay.
Άρα δεν είναι goof, είναι μέρος της ταινίας.
Ναι.
Ναι. Δηλαδή η Μπάρμπι δεν ξέρει ότι μπορεί να τον φάει.
Τι υπεροπή.
Το λουκουμά.
Αυτά.
Τέλεια.
Αυτά σας έχω φέρει.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς σας φάνηκε γενικά. Τα ψηλό είπαμε βέβαια για την ταινία.
Ναι, εντάξει. Μου άρεσε
εμένα ταινία, δεν με τρέλανε. Στο μέτριο. Στο... Ναι. Εντάξει.
Okay. Νομίζω όμως ότι μου καθησύχασε να δω σε πραγματικούς ανθρώπους τα ρούχα της Barbie και την Barbie Land. Το παιδικό μου όνειρο. Οπότε εντάξει.
Okay, σου έσβησε τη φωτιά.
Ναι. Να σας πω τι έκανα στην ξαδέρφη μου.
Oh.
Όταν ήμουν μικρή. Ναι. Πήγαινα στο σπίτι τους και παίζαμε. Είχα δύο ξαδέρφες, μία λίγο και οι δύο μικρότερες από μένα. Τη μία την περνάω 5 χρόνια, την άλλη 7. Μην απορρίσετε, έπαιζα Μπάρμπι μέχρι το γυμνάσιο. Και στο γυμνάσιο. Οπότε πήγαινα στο σπίτι τους και παίζαμε Μπάρμπι. Και επειδή εγώ ήμουν η μεγαλύτερη, έπαιρνα το καλύτερο κλόσετο και τα καλύτερα σπίτια. Μετά έδινα και τα καλύτερα έπιπλα. Έδινα στην άλλη τη μεσαία. Πάλι ό,τι μου είχε μείνει, αλλά τα καλά. Και η μικρή έμενε χωρίς κουκλόσπιτο. Οπότε τη λέγαμε να κάνει σπίτι τα πλακάκια από το πάτωμα. Και τη λέγαμε ότι μακάρι να είχαμε κι εμείς τα πλακάκια από το πάτωμα, γιατί μπορεί να κάνει όσα δωμάτια θέλει. Και ότι είναι πάρα πολύ τυχερή και ότι ζηλεύουμε το σπίτι της.
Εντάξει, την κοροϊδεύατε μέσα στα μούτρα της.
Για αυτό
έγινε. Δεν τρέπεστε λίγο.
Την κοροϊδεύαμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ γενικά. Τη κάναμε πολλά φάση. Ήθελε να παίξουμε σχολείο και εμείς παίζαμε μαζί τη ηρωνικά σχολείο για να την κοροϊδέψουμε. Κρίμα. Είναι άσχημο,
βέβαια. Νομίζω όλα τα αδέρφια και ξαδέρφια τέτοια κάναμε.
Αλλά εντάξει, μας το χτυπάει ακόμα, έχω να πω. Και φέτος έδωσε πανελλήνιες.
Τι το είπατε, τι το αποκαλύψατε.
Εντάξει, το ξέρει ότι την κοροϊδεύαμε. Τώρα που έχει μεγαλώσει, αντιλαμβάνεται. Ναι.
Μάλιστα, λοιπόν, να περάσουμε στο blockbuster του Ζήση.
Βεβαίως, μουσική παρακαλώ.
Λοιπόν, εγώ παιδιά έχω φέρει μία πάρα πολύ γνωστή ταινία, η οποία είναι το Ψάχνοντας τον Νέμο, η οποία βγήκε το 2003, μακριά.
Νόμιζα το 2.
Πολύ μακριά. Δηλαδή, καλά, δεν αλλάζει και κάτι.
Ναι,
πάλι
μακριά.
Εγώ να πω ότι το είδα στο σινεμά με τη μαμά μου.
Εγώ
για να καταλάβετε πόσο μακριά
εγώ
είναι.
Εγώ το είδα πρώτη φορά στο σπίτι της νονάς μου.
Καλά, σε αυτήν την ηλικία βλέπεις παιδικές ταινίες.
Εντάξει, 13 ήμουν.
Καλά, 13 τώρα χωρίς τα καλοκαίρια και τους χειμώνες.
Ναι, μόνο φθινόπωρα και άνοιξες.
Άνοιξες.
Η ταινία «Ψάχνοντας τον Έμο», λοιπόν, βγήκε το 2003, όπως είπα, πιο πριν. Με προϋπολογισμό 94 εκατομμύρια δολάρια, το «Ψάχνοντας τον Έμο» έκανε άνοιγμα στην πρώτη θέση με 70,2 εκατομμύρια δολάρια. Οι συνολικές εισπράξεις του στη ΣΥΠΑ...
Τι είπες?
Έφτασαν τα 380,8 εκατομμύρια, ενώ παγκοσμίως απέφερε 871 εκατομμύρια δολάρια.
Τα μαζέψαν τα λεφτά τους.
Εσύ τους έδωσες, πεις να μάμε τη μαμά σου.
Ναι, εμείς τα δύο εισιτήρια.
Η ταινία έγινε η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία κινουμένων σχεδίων τόσο στην Αμερική όσο και παγκοσμίως. Το 2004 βέβαια ξεπεράστηκε από το Shrek 2 και το 2010 από το Toy Story 3. Ήταν η μεγαλύτερη.
Από τα τρία καλύτερα τον Νέμο.
Ναι, πραγματικά.
Εντάξει,
το Toy Story 3 ήταν δυνατό.
Εντάξει, όμως το Νέμο είναι το.
Το Νέμο που κέρδισε
την
Eurovision The Code.
Ναι.
Λοιπόν. Ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία γιατί το 2003 τόσο στην Αμερική όσο και παγκοσμίως μέχρι και σήμερα αποτελεί την 23η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία όλων των εποχών.
Μπράβο του Νέμο.
Η επανακυκλοφορία της ταινίας ανέβασε τα έσοδα της ταινίας στα 940,3 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.
Πότε επανακυκλοφόρησε?
Δεν το είδα. Θα το ψάξω αν θέλει.
Κάτι μου λέει εμένα ότι το έχω δει και εγώ στο σινεμά, αλλά το 3 αποκλείεται να το είδα στο σινεμά.
Θα ήσουν πολύ μικρή.
Να πω περίληψη για τον Νέμο, τι χρειαζόμαστε, θεωρείτε?
Όχι.
Ποιος δεν έχει δει τον Νέμο?
Ουσιαστικά είναι ο Μάρλιν που είναι ο πατέρας του, ο οποίος ο Νέμο τον παίρνουν κάτι δείτε σε μια προσπάθεια του να πιάσει μια βράκα, όπως χαρακτηριστικά την έλεγε.
Μια βράκα.
Οι οποίοι τον μεταφέρουν σε ένα ενιδρείο οδοντιατρίου στην Αυστραλία.
Στην οδό Πίσερμαν, μάλλον Πίσερμαν 42 Σίδνεϊ.
Και ξεκινάει ο Μάρλιν που είναι ο πατέρας του.
Ένα
οδύσσιο ταξίδι που γνωρίζει πάρα πολύ κόσμο, να βρει τον Νέμο. Μέσα
κυρίως...
σε αυτούς γνωρίζει την Ντόρι, μία τρελή ψαρούκλα.
Για ψαρού.
Που γίνεται
έχει βραχυπρόθεσμη απώλεια μνήμης.
Γιατί είναι χρυσόψαρο.
Και μονίμως δεν είναι χρυσόψαρο και τα χρυσόψαρα δεν ξεχνάνε.
Χρυσόψαρο είναι.
Μύθος. Τι χρυσόψαρο, παιδί μου, στον ωκεανό. Το χρυσόψαρο
δεν
είναι.
Δεν είπατε ότι είναι χρυσόψαρο και ότι έχουν μικρή μνήμη και γι' αυτό. Μου χαλάς τώρα την Ντόρι.
Έφη μου, τα χρυσόψαρα δεν ζουν στον ωκεανό. Ναι, ζουν στα ποτάμια.
Δεν
στο γλυκό
ακούσει,
νερό.
Δεν έχεις ακούσει επίσης από τα πρώτα επεισόδια του
Φάκτιου. Επίσης, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Έχεις ξαναδεί μπλε χρυσόψαρο?
Έχω δει χρυσόψαρα που είναι σαν την Ντόρι.
Λοιπόν, συνεχίζω κάπου εδώ να πω.
Εντάξει, δεν θέλω τώρα, μου είχα χαλάσει την ταινία.
Οι ξένοι πρωταγωνιστές, ο Μάριλιν δηλαδή και η Ντόρι, είναι ο Άλμπερτ Μπρουκς. Και η Ellen DeGeneres.
Καλά, οι δικοί μας ήταν πάρα πολύ.
Οι Έλληνες, όπου είναι ο Θοδωρής Αθερίδης και η Δήμητρα Παπαδοπούλου.
Παπαδοπούλου! Από τις λίγες ταινίες που δεν μπορώ να δω στα
αγγλικά. Εγώ δεν την έχω δει ποτέ στα αγγλικά. Ποτέ. Και ούτε θέλω.
Δεν έχω δει.
Στα ελληνικά είναι απίστευτη.
Παιδιά, είναι συνέχεια που σ' αγαπώ, μ' αγαπάς. Δηλαδή δεν.
Ναι, πραγματικά.
Δεν υπάρχει ερώτηση. Δεν τίθεται ερώτημα.
Την έχεις δει όμως στα αγγλικά?
Όχι, ολοκληρή. Έχω δει σκηνές μόνο.
Λοιπόν, αφού λοιπόν είμαστε εδώ, πάμε να σας πω τις βαθμολογίες που έχει στο IMDb και στο
Rotten
Tomatoes. Το IMDb έχει 8,2 στα 10 από 1,2 εκατομμύρια
και λίγα έχει
κριτικές. Πόσο?
Και στο Rotten Tomatoes έχει 99% από 240 κριτικές.
99% φρέες.
Ναι. Και 86% από το κοινό, 250.000
και άνω.
Αλήθεια, τι πάθανε, δεν έχουν ψυχή.
Πριν περάσω σε κάποια facts και σε 2-3 κριτικές που βρήκα άσχημες φυσικά για το.
Για να έχεις να βρήσεις.
Ναι, για την ταινία, να πούμε ότι το 2016.
Θαλάσσια αγκούρια σήμερα.
Θαλάσσια, ναι, ταιριάζει.
Σήμερα θα γίνει πανικός. Το 2016 βγήκε μία άλλη ταινία που ονομαζόταν Ψάχνοντας την Ντόρι. Με προϋπολογισμό 200 εκατομμύρια δολάρια, να πω ότι 94 εκατομμύρια ήταν του Νέμο, έκανε άνοιγμα τριμέρου στην πρώτη ότι θέση με 135,1 εκατομμύρια δολάρια, κάνοντας το μεγαλύτερο άνοιγμα για animation σε ταινία στην Νότια Αμερική. Οι συνολικές εισπράξεις στο American Box Office του Finding Dory έφτασαν τα 486,3 εκατομμύρια δολάρια και στον υπόλοιπο κόσμο 542,3 εκατομμύρια δολάρια και παγκοσμίως επέφερε 1, κάτι δισεκατομμύρια. Άρα είναι η μεγαλύτερη εκπληκτική επιτυχία όλων των εποχών στην Νότια Αμερική από animation ταινίες, πάζοντας το ρεκόρ που διεκδικούσε το Shrek 2 για 12 χρόνια. Άρα έκανε μεγαλύτερη επιτυχία στην πρακτική.
Το
Finding Dory.
Στην Νότια Αμερική. Πήγε και ο κόσμος με την έγκλη του Νέμου.
Παγκοσμίως είχε ένα δίσο. Ναι. Ο Νέμου δεν είχε τόσο. Λοιπόν. Και πολύ γρήγορα.
Ναι, γιατί όλοι είχαν αγαπήσει τον Νέμο, οπότε
πέστηκαν να δουν την
στο IMDb, ωστόσο, έχει 7,2 κόμμα κριτικές. Mm-hmm. Λοιπόν,
εντάξει,
πάμε...
δεν είναι στο επίπεδο του
Νέμο. Όχι
Νέμο.
Κριτικές, 7,2 βαθμολογία.
Βαθμολογία. Και...
έχουν ψηφίσει 7,2 άνθρωποι.
7,2.
Δηλαδή 7 και το αγόρι σου.
Ρε, δεν τρέπεσαι
μαλάκα,
λίγο.
Εντάξει, απίστευτος.
Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε παππού. Ζηλεύεις τώρα τα νεούδια τα παιδιά και μιλάς έτσι.
Ποιο νεούδι, μωρέ. Με το φαλάκρα.
Μαλάκα, εντάξει, απαράδεκτο.
Τρίφωνα, σ' αγαπάμε.
Δεν μας ακούει.
Πάλι καλά.
Αγαμίσου τότε, ξέρω.
Έπαθε γκλίτς.
Θα πω τώρα δύο fact για την ταινία Νέμο.
Ναι.
Λοιπόν, στην πραγματικότητα.
Στην πραγματικότητα.
Στην πραγματικότητα, η Ντόρι, το ψάρι, προοριζόταν να είναι αρσενικό.
Α.
Τότε ο Σάντον είδε την Έλεν DeGeneres κάποια στιγμή και είπε ότι η performance που την έβαλε να κάνει για την Ντόρι έπεισε τον σκηνοθέτη και τον σεναριογράφο να αλλάξουν το από αρσενικό σε θηλυκό. Η Έλεν φταίει δηλαδή για όλα.
Μάλιστα, οκ. Okay.
Καλύτερα.
Και το δεύτερο είναι ότι...
αλλιώς δεν θα είχαμε Θοδωρή και Δήμητρα.
Το όνομα του Καρχαρία, βέβαια στα αγγλικά, δηλαδή Bruce...
ναι.
Bruce, έχει reference, πώς είναι το ο reference στα αγγλικά, αναφορά, όχι.
Ναι. Στα αγγλικά είναι reference.
Πώς είναι στα
αγγλικά. Δεν ξέρω τι θα κάναμε σε αυτό το podcast αν δεν είχαμε την Εφη.
Θα ήσασταν δυστυχισμένοι. Και όχι μόνο σε αυτό το podcast και στη ζωή σας.
Εντάξει, τώρα δεν θα το... λοιπόν.
Ναι, ζεις μου κάτι έλεγες.
Λοιπόν, έχει αναφορά από ένα... το όνομα έχει αναφορά από μία άλλη... από ένα άλλο blockbuster μεγάλο του καλοκαιριού, τα σαγόνια του Καρχαρία.
Έτσι λέγανε και τον Καρχαρία.
Τον Καρχαρία τον είχαν πει στα γυρίσματα Bruce.
Α,
οπότε
okay.
Δεν ξέρω αν...
backstage κιόλας δηλαδή reference.
Ναι.
Και ρωτήσανε και μάλιστα και δικηγόρο της ταινίας για να πάρουν το όνομα στην ταινία του Νέμο.
Άκου τώρα.
Άκου για το λες όνομα και μόνο.
Το
μαλάκα εντάξει, είσαστε τραγικοί.
Χωρίς λόγο.
Έξαλλος, για ένα όνομα όμως τώρα, αντικειμενικά δεν και... νομίζω τι χρειάζεται να πάρεις.
Και πάμε να διώσουμε. Οι κριτικές πραγματικά ήταν μόνο δύο. Μόνο δύο αρνητικές. Θέτικες δεν θα άφηνα γιατί εντάξει είναι τώρα.
Για τον Νέμο.
Αλλά οι κριτικές ήταν δύο οι κακές. Και πάμε να σας τις διαβάσω.
Από κριτικούς.
Ο Steven Snyder είναι από το Rotten Tomatoes.
Οπότε ναι.
Λοιπόν, γράφει: μπορεί να είναι από τις μεγαλύτερες παιδικές ταινίες, από τις πιο ωραίες, αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ ποιο είναι το target market του Finding Nemo.
Ποιο είναι?
Δεν γράφει, αλλά φαντάζομαι ότι εννοεί το που στοχεύει.
Πού στοχεύει, τα παιδιά.
Δεν ξέρω πώς το εννοεί, δεν αναλύει καν.
Μάλιστα.
Άντε μόνο με το μαλάκα, πέταξε εκεί τη μαλάκια. Κάποιον μου θυμίζει όμως, πετάει κάτι και δεν καταλαβαίνουμε τι εννοεί.
Πόσα χρυσά θαλάσσια αγκούρια του δίνουμε?
10.
10
να τα βάλει όλο στον όλο του.
Λοιπόν, ζεις δεύτερο.
100% θαλάσσιο αγκούριο έχει συγκεκριμένο κριτικό. Πάμε.
Δηλαδή, αν του κάνεις εξετάσεις, στο DNA του είναι 100% θαλάσσιο αγκούριο τώρα. Εμείς τον κάνουμε.
Λέει, ηρωνικά. Είναι όλα πανέμορφα. Οκ, okay, το καταλάβαμε. Αλλά πριν καν ξεκινήσει να δω ολόκληρη την ταινία, πρέπει να κάνω στην άκρη όλους αυτούς τους βράχους ομορφιάς που δείχνει η ταινία και έτσι μετά τα 10 λεπτά βαριέμαι.
Τι
κομπλεξικό σχόλιο ήταν αυτό.
Και είναι και κλείνει
125 θαλασσιακούρια.
Ότι είναι εξουθενωτικό το γεγονός ότι έχει τόσο όμορφα πράγματα μέσα. Η
εντάξει,
δείχνει
τα σκουπίδια. Να δούμε αν θα της αρέσει. Άσε με, ωραία. Γυναίκα είναι. Άσε
ναι.
Με τη μαλαξημένη. Μην κάνω και...
εντάξει, κυρία, μπορεί να θέλει να βλέπουμε ο θρίλερ.
Να μην σχολιάζει παιδικέ ταινίε,
μετά. Δεν σα είπα το πιο βασικό από όλα.
Τι ήταν αυτό?
Περίμενε να το θυμηθώ. Λοιπόν, η ταινία Νέμο ήταν υποψήφια για 4 Όσκαρ. Στη μουσική, στο μοντάζ ηχητικών on εφέ, στο πρωτότυπο σενάριο και στην καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων. Δηλαδή, όχι, ναι. Για Όσκαρ, ναι.
Και έδωσε μουσική.
Είχε ωραία μουσική. Εντάξει. Και κέρδισε μόνο ένα την καλύτερη κινουμένων σχεδίων. Μόνο ένα Όσκαρ από τα 4. Ωστόσο, είχε υποψηφιότητα για την ίδια κατηγορία και στις χρυσές σφαίρες και στα μπάφτα για το πρωτότυπο σενάριο.
Μάλιστα. Mm-hmm. Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Αυτά έφερα εγώ.
Πολύ ωραία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζήση.
Ευχαριστούμε, Ζησάκο.
Περιμένω ψήφο.
Θα ψηφίσουμε, πιστεύετε?
Μουσική ψηφοφορία, παρακαλώ.
Όχι το τελευταίο τη σεζόν, ξανασέτο. Μουσική ψηφοφορία, παρακαλώ. Το σωστό, το original, είναι καλύτερο από τι απομιμήσει.
Από τι απομιμήσει.
Ωραία, τώρα ποιο είχε παιχνίδι, είχε εσύ.
Εγώ είχα
άρα
παιχνίδι.
Ψηφίσεις εσύ.
Θα ψηφίσω το Ζήση.
Fair.
Γιατί μου άρεσαν
τα
facts.
I want to thank my dad, my mom, my brothers, my stepdad.
Εσύ, Έφη μου. Πολύ ωραία. Κάποια τσόντα έβαλε ο Ζήση να βλέπει.
Εγώ θα ψηφίσω τον Πορνοστάρ και εγώ.
Και εσύ τον Πορνοστάρ.
Και εγώ τον Πορνοστάρ.
Yeah. Εσύ Πορνοστάρ δεν θα ψηφίσεις τώρα. Ρε
που δεν τρέπεσαι να λες για παιδικές ταινίες και μετά να κάνεις το Πορνοστάρ. Μαζέψου λίγο.
Ωραία, πρέπει να ψηφίσω εγώ τώρα. Εγώ δεν μπορώ να με ψηφίσω. Εξακολουθεί να ισχύει και στο τελευταίο επεισόδιο.
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα. Okay.
Το λέμε από την πρώτη σεζόν αυτό το πράγμα.
Θα ψηφίσω το Βασίλη γιατί έκανε μεγαλύτερη έρευνα.
Έχει καταντήσει γελίο.
Και έκανε έτσι και δεν έβγε από το χέρι τη.
Ευχαριστώ, Ζήση μου, για τον ένα πόντο που πήρα.
Μάζευε και συγκερόγες.
Τι γλυκός. Και κλείνουμε με το επεισόδιο να έχει ο Ζήσης 1, 2, 3, 4 πόντους και είναι ο νικητής.
Μόνο αυτούς έχεις, αγάπη μου.
Εγώ
έτσι
και η Έφη έχουμε από έναν. Ας μην μιλάμε τότε.
Δεν πειράζει.
Λοιπόν, δυστυχώς δεν θα κλείσω αυτό το επεισόδιο λέγοντας ότι τώρα είναι η σειρά σας να ψηφίσετε, διότι οι ψηφοφορίες έχουν κλείσει και θα πρέπει να καταμετρήσουμε. Έχασα τη λέξη.
Τις ψήφους και να βγάλουμε τον νικητή.
Μου πήρε το μικρόφωνο, με
συγγνώμη. Γιατί έχει πάθει το παιδάκι.
Παίρνω το λόγο γιατί όταν μιλάμε για ψήφους και για ψηφοφορίες πρέπει να παίρνω το λόγο. Όχι σαν
γιορτή. Όχι, παίρνει γενικά είναι το θέμα, λοιπόν.
Αυτή τη στιγμή θα καταμετρηθούν οι ψήφοι και στο επόμενο επεισόδιο το οποίο θα βγει θα ανακηρυχθεί ο νικητής.
Ή η νικήτρια.
Ο νικητής.
Ο παραγωγός, πώς το επιτρέπει αυτό.
Έλαντε, ή η νικήτρια.
Παραγωγός λες αυτόν.
Ναι.
Μάλιστα.
Προαγωγός, μπερδεύτηκε.
Ναι, με αυτό θέλω να πω. αυτά. Αυτά από μένα.
Εντάξει.
Ο Ζησάκος έχει ψωνιστεί λίγο τον τελευταίο καιρό. Θέλω να είστε ψήφιοι.
Ναι, έχω ψωνίσει αρκετά.
Ouch.
Λοιπόν, αν το χιούμορ αυτό σας πονάει, έρχεται καλοκαιράκι, μπορείτε να ακούσετε πάλι ξανά τα προηγούμενα επεισόδια που έχουμε βγάλει μέχρι τώρα.
Έχουμε βάλει το Ζήση να μιλάει,
μέχρι
έτσι να
φτάσουμε στην επόμενη σεζόν. Ενδεχομένως να πούμε και κάποια πάρα πολύ καμένα αστεία και την επόμενη εβδομάδα που θα κλείσουμε τη σεζόν μας. Δεν θα είναι κανονικό επεισόδιο. Αυτό δεν έχει καμία σημασία βέβαια, γιατί εσείς μας στέλνετε τις ερωτήσεις σας να τις απαντήσουμε. Θα συζητήσουμε λίγο για τη σεζόν που πέρασε. Ίσως να πούμε τίποτα έτσι παρασκηνιακό και αυτά που δεν τα έχουμε συζητήσει.
Θα πάρω
εδώ
πίσω την διάρα μου.
Για το πώς πήγε.
Στο σπίτι. Στο
νικητή. Ναι, στο σπίτι μου είναι, αλλά θα την πάρω από το Βασίλη και καλά που την έχει. Να τη φορέσω
ναι,
εγώ.
Εγώ προσωπικά με βλέπω πάλι τρίτο, αλλά τρίτη όσο είχε βγει ο Ρουβάς, Παπαρίζου και η Καλομήρα, δεν πειράζει.
Λογικά δεν θα ξαναδείτε τη φωτογραφία που είμαστε τρεις μας και προσπαθούν να μου πάρουν το στέμμα από το κεφάλι.
Γιατί την επόμενη σεζόν θα έχουμε άλλη.
Στο τέλος θα γίνει γραφικό, σαν τη Λωρίν.
Συγγνώμη τώρα. Δεν το θέλω και δεν το κυνηγά. Φαντάζεστε να αποκονίσετε στη σεζόν.
Χαχα, πάρα πολύ αστείο θα είναι.
Εντάξει.
Πώς θα σου φανεί, Έφη μου, αν κερδίσει ο γέρος.
Λοιπόν, εγώ δώρο στο Βασίλη δεν ξαναπαίρνω. Ξέρω ότι όλη τη χρονιά έχω ανταγωνισμό με το Ζήση. Προτιμώ να βγει ο Ζήσης παρά να βγει πάλι ο Βασίλης. Λέει, έχει καταντήσει γραφικό.
Και τρίτη χρονιά, όχι, ρε μαλάκα. Εντάξει.
Θα είναι μετά στα τη Λωρίν που παίρνουν Eurovision
ναι,
και φεύγουν όλοι.
Ναι.
Λοιπόν, εγώ αρνούμε του χρόνου, αν κερδίσει φέτος ο Βασίλης, δεν θα διαγωνιστεί.
Θα είμαι εκτός συναγωνισμού.
Θα είσαι εκτός.
Δεν με φτάνει τα αγάπη μου.
Και φέτος είναι και άδικο γιατί έχουμε φέρει ωραία φακ. Και εγώ και ο Ζήσης.
Εντάξει, τώρα αυτό σχετικό. Η υποκειμενική γνώμη σου.
Κλείστε το μικρόφωνο.
Λοιπόν, έλα.
Λοιπόν, σας περιμένουμε.
Ήταν ο Ζήσης, ήταν περιμένουμε... και η Έφη και αυτό ήταν το φακ.
Σας περιμένουμε και την επόμενη εβδομάδα να περάσουμε εδώ καλά και να πάμε μετά όλοι μαζί διακοπές. Εντάξει. Ήταν η Έφη.
Ήταν ο Ζήσης.
Ήταν ο Βασίλης.
Και ο stepdad του Ζήση.
Ήτανε ο πορνοστάρ του Ζήση και αυτό
ήτανε το Fata
Boys.
Μπορείτε να ψηφίσετε το αγαπημένο σας fact αυτού του επεισοδίου στο link που θα βρείτε στην περιγραφή του ακριβώς από κάτω σε οποιαδήποτε πλατφόρμα μας ακούτε. Το Fact You είναι μια παραγωγή του It's My Life Network. Παρουσιάζουν ο Βασίλης Χάιντα, η Έφη Φλωρούς και ο Ζήσης Γιάτας. Υπεύθυνος παραγωγής είναι ο Βασίλης Χάιντα. Την επεξεργασία και τη μουσική επιμέλεια των επεισοδίων αναλαμβάνει ο Ζήσης Γιάτας και τα social media της εκπομπής διαχειρίζεται η Έφη Φλωρούς. Για απορίες και τυχόν διορθώσεις σε σχέση με αυτά που αναφέρονται στην εκπομπή, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο FactUpod στο Instagram και το TikTok ή να μας στείλετε email στο factupod@gmail.com.